dzīvnieku leģi, mums ir 12, un mēs varam sākt mūsu kārtējo izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā bija 14 jautājumi, un ienācis viens papildu jautājums. Un papildu jautājums ir par Jūrmalas izglītības pārvaldi 2024. Gada budžeta grozījumiem. Kolēģi, vispirms mums vajadzētu nobalsot, lai mēs ņemam arī papildu jautājumu šodien darba kārtībā. Kurš par to, lai mēs iekļautu darba kārtībā? Paldies vienbalsīgi. Tātad šo papildu jautājumu skatīsim kā pēdējo jautājumu šodienas darba kārtībā. Un sāksim ar pirmo mums paredzēto jautājumu par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra budžeta grozījumiem. Ziņotājs Evija Majori, Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktora. Lūdzu, Evija.
Labdien! Lūdzu jūs atbalstīt šīm gada budžeta grozījumus un izmaiņas iestādes budžeta tāmēs. Tāmē 0,9510 pamat budžetā samazināt ieņēmumus atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem par nometnēm, atbilstoši samazināt izdevumus algu un nodokļu un ēdināšanas izdevumu pozīcijās, kā arī pārcelt starp kodiem 1,19 un 1,47 finansējumu un precizējot attīstības programmu 30 eiro atlikumam un tā EKK 2243. Šīs pašas tāmas maksas pakalpojumos samazināt ieņēmumus par 108 eiro atbilstoši faktiskajiem nomedņu ieņēmumiem un ieņēmumiem par ieturējumu no darbinieku par telefonu limitu pārtēriņu attiecīgi tos novirzot izdevumu kodos. Otrā tāmē 0,9640 samazināt ieņēmumus par 316 eiro, kas ir atbilstoši inventāru pārceļot uz pamat līdzekļiem un ieturējumi par darbinieku devijās izdevumu pārtēriņu. Maksas pakalpojumos šajā tāmē tad palielināt ieņēmumus par 309 eiro, kas ir papildus ieņēmumu par telpu nomu. Un jau minēti ir pārcēlums no inventāras pamatlīdzekļiem, kas saistīts ar apsaides iekārtu nomaksu faktiskajiem attiecinājumu kodu. Lūdzu atbalstīt grozījumus un izmaiņas.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Tad tādā gadījumā es skatīju ļoti rūpīgi jūsu budžeta grozījumus, un es gribētu jūs uzteikt. Manuprāt, ka jums bija ļoti precīzi sastādīts 24. Gada budžets, jo jums ir ļoti maz grozījumu. Tur ir pavisam neliela grozījuma, tikai tagad bija jāveic. Tā kā ir vērts, laikam, ilgāk pasēdēt pie budžeta. Lai tiešām viss arī atbilst. Paldies arī.
Paldies.
Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu par grozījumiem. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centra 25. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
Esam sagatavojuši nākamā gada budžeta pieprasījumu šī gada precizētā plāna apjomā. Paredzējuši nepieciešamos komunālos maksājumus mācību līdzekļus inventāru, kā arī iestādes uzturēšanā nepieciešamos līdzekļus. Šobrīd iestādes budžetā ir iekļautas jau vasaras nomedes, kurās paredzām 265 bērniem piedalīties bez maksas un 100 bērniem par maksu. Šeit uzreiz gribu teikt, ka nākamā gada maksas nomedes tiek plānotas mazāk apmērā, jo ir dziesmu svētki. Un tā ir līdz jūlijam ļoti daudz tiks gatavosies svētkiem un nometnes būs mazāk aktuāls, kā arī skolotāji daudz ir iesaistīti dziesmu svētku procesā un organizēšanā. Un bet tātad šie ieņēmumi attiecīgi tiek plānoti izdevumos gan par nometņu organizēšanu, gan par telpu nomu paredzotu. Gan ieņēmums, gan īstenības.
Es sakēju, vai budžets ir plānots šī gada?
Jā.
Tā, vai ir vēl jautājumi? ja nav jautājumu, tad, teiksim, paldies par darbu un virzīsim šo budžeta grozījumus tālāk. Tālāk es saņemšanai. Kurš par? Paldies vienu balsī. Ja bija jums vēl viens jautājums par proti un dari projektu budžeta lūdzu.
Šī tādā vasaras sākumā tika uzsākts projekts proti un dari divi. Un atbilstoši līgumā mums šobrīd ir kopumā paredzēts iesaistīt 32 jauniešus atbilstoši projekta nosacījumiem, un no tiem nākamajā gadā tiek plānot 20 jauniešu iesaiste, atbilstoši nodrošinot viņiem gan mentoru, gan programmas vadītāju, gan pakalpojumus, gan individuālu programmu īstenošanai nepieciešamos izdevumus. Kā arī šīs projekts paredz ārpus projekta izmaksas, kas ir pašvaldības finansējums projekta koordinātāra atalgojumam 0,3 slodzes.
Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto budžeta pieprasījumu projektam proti un darījuši par. Paldies vienbalsīgi. Paldies arī par sagatavotiem jautājumiem. Nākošais jautājums Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Ābelīte nolikums ziņotāja Kitija Bruģi. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītāja lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte nolikumā tika veiktas izmaiņas, aktualizējot sekojošus punktus par iestādes īstenotajām izglītības programmām, iekļaujot licencēto speciālās pirmskolas izglītības programmu ar valodas attīstības traucējumiem. Aktualizēts jautājums par izglītības procesa organizāciju un iestādes saimniecisko darbību un finansēšanas kārtību. Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu.
Paldies. Ja vai ir jautājumi par sagatavoto nolikumu? Nav jautājumu, lūdzu, kurš par sagatavoto nolikumu, balsot, kurš par paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par pirmškolas izglītības iestādes Ābelīte maksas pakalpojumiem. Lūdzu, vadītāji ziņo.
Pirmškolas izglītības iestādes Ābelīte aktualizēja maksas pakalpojumu izcenojums. Nomas maksa tika noteikta sporta zālei, aktu zālei un nodarbību telpai. Lūdzu, atbalstīt sagatavotos maksas pakalpojumu izcenojumus.
Viss maksas pakalpojumi ir saskaņoti ar...
Jā. Jā.
Jautājumu? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavotiem maksas pakalpojumiem pirmskolas izglītībā Ābelītē par vienbalsīgi. Paldies!
Paldies!
Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas sporta skolas 2024. Gada budžetā ziņo Sandis Bērziņš, sporta skolas direktors. Lūdzu.
Jā, labdien! Esam sagatavojuši sporta skolas budžeta grozījumus un 510. Tāmē mēs palielinām mērķa dotāciju par 8122 eiro. Tas ir finansējums, ko saņemam no IZM sakarā ar stoļu balansēšanu, pārējot no 26.4 uz 25.5. Tāpēc palielinām maksas pakalpojumus par 150 eiro, kas ir ieturējumi no mobīlo telefonu bateriņiem, ko novirzam tālāk telefonu rēķinu nomaksāju, un esam saņēmuši vienu saņu debitoru parādu 67 eiro, ko novirzam savukārt atdarīvoja pašvaldības budžetu fizioterapeita kabinetam dažādu mācību līdzekļu iegādē. Papildus novirzam naudiņu nodokļu nomaksai un naudas balvas izmaksai, kas ir pietilgts šī gada budžetā, un ekonomiju, kas mums veidojās jau lielāku daļu atalgojumu, varējām nodrošināt no mērķa dotācijas 6389 eiro atgriežam pašvaldības budžetam. Beidzam pārkārtojums arī sporta atbalsta pasākumos. Divi lielāki pirkumi mums ir paredzēti. Mēs iegādāsimies basketbolam trenažieri, kas ir metienu trenažieris, lai pilnveidot treniņu procesu un uzlabotu metienu tehniku izglītojumiem. Kā arī lāzera klases laiva burātājiem, jo burātāji mums savu kļūst lielāki, mums ir vairāk mazās optimistu laivas, šobrīd viņam jāpārēc uz lāzeriem, un šeitītas laivas mums ir maz. Kā arī ņemot vairāk, ka regulāri mums šobrīd jau pieauga izmaksas, kas ir par dalību sacensībās, tur inflācija ir reiz divi gandrīz augušas, bieži vien sporta veidu šīs izmaksas, tad mēs novirzam vairāk naudu sporta veidu dalības maksājumu transportam, lai varētu nodrošināt līdz gada beigām izglītojumu dalību sacensībās un turnīros. Kā arī 640. tāmē mēs palielinām maksas pakalpojumus, ja mums ir lielāka maksas pakalpojuma ieņēmumi, tos mēs savukārt novirzam automašīnas remontam, tur atbrīvojot pašvaldības līdzekļus, un tādā veidā 850 eiro mēs varam atgriezt pašvaldībai budžetā, kā arī tur precizējam algām nepieciešamos izdevumus līdz gada beigām. Papildus līdzekļus mēs neprasam, visi mūsu budžeti iekļūt.
Es ļoti novēlu, lai jūs to trenažieru beidzot nopirkt basketbolam, jo es zinu, cik gads jūs jau...
Gribam viņu, jā.
Jūs jau gribiet, jā. Vai ir jautājumi vēl? Un vēl ko es gribēju uzteikt, jūsu sportskolas dalību sacensībās, jo tur jūs arī esat krietni darbi ielikuši, lai tomēr izpildītu šo normu un programmu, tas, kas agrāk nebija. Dabīgi, ka tas prasa līdzekļus, bet tas tomēr tik ļoti motivējoši arī sportistam, ka viņš var sev parādīt sacensībās. Bet tagad par grozījumiem kušos par to, lai atbalstītu šos grozījumus. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Un nākošais jautājums arī mums ir sporta skola, bet šoreiz par 2025. gada budžeta pieprasījumu.
Jā. Esam sagatavojuši 25. gada budžeta pieprasījumu, atbilstoši rīkojumam šobrīd iesniegušu bez atalgojuma. Budžeta pieprasījumā mums nav nekādas lielas jaunas pozīcijas, ko mēs plānojam pagaidām iegādāties, jo budžets ir sastādīts iepriekšējā gada līmenī. Budžetā pamatā finansējums ir paredzēts tātad telpu nomai, kas ir nepieciešama izglītojumiem komunāliem pakalpojumiem, dalībai šeit pašā sacensībās, nometnēm, transportam, ja, kaut kādu inventāru iegādē, kas ir ikdienas treniņu procesam un, protams, formām, kur tas ir nepieciešams. Papildus varbūt tādu vienu jaunu lietu, ko mēs šogad mēs paredzam 1060 eiro, apmēram toj nomai, kas ir ģērbtuve priekš burātājiem, ko mēs izvietosim uzstāvu 6 mēnešiem, lai bērniem ir normāla vieta, kur pārģērties.
Jā, tas būtu ļoti sveitīgi, jo tur tiešām nav, nav iespēja normāli bērniem pārģērties, un viņi tomēr nāk
izmantot šo
ūdens, jā, un tas ir ļoti būtiski viņu veselībai.
Jā, vēl precizēju par starptautiskiem pasākumiem, mums šobrīd pieprasījums, ko mēs arī iesniegām, bija kopējie pieprasījumi iesniegt lielāki nekā citus gadus, jo rezultāti daudziem ir gājuši uz augšu. Bet to finansējumu budžetā mēs tad ielikām iepriekšējā gada līmenī uz 28.938.
Es redzēju, ka pieprasījums jums būtu krietni lielāks, bet šoreiz paldies par to, ka jūs ņemiet vairāk kāda situācija. Un tomēr budžetā pieprasēt tikai pagājušajā gada līmenī. Vai ir kādi jautājumi direktoram? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto pieprasījumu. Budžeta pieprasīt. Paldies. Virzīsim to tālāk skatīšanā. Paldies. Nākošais jautājums. Jūrmalas bērnu tiesība aizsardzības komisijas nolikums. Ziņotājs Vairs Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs lūdzu.
Labdien. Izglītības pārvalde sagatavojusi Jūrmalas bērnu tiesība aizsardzības komisijas nolikumu. Viņš ir precizēts, jo beigās juristi lūdzu izņemt ārā vienu punktu, kurā bija noteikta komisijas sastāvs, jo komisijas sastāvs jau ir precīzi noteikts, kādām institūcijām ir jābūt 17. gada ministru kabineta noteikumos numuru 545. Un tā kā iepriekšējie noteikumi tika ir veidoti 2017. gadā, tad arī tie bija morāli novecojuši, un tāpēc arī mēs esam nolēmuši piedāvāt jaunu nolikumu mūsdienīgā redakcijā, lūdzam atbalstīt.
Vai ir jautājumi par nolikumu? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu, kurš var? Paldies, trim balsī. Nākošais jautājums ir vai ir ļaudam ziņojumais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 24. augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad šie lēmumi grozījumi paredz, mums ir divās izglītības iestādēs vēl viņiem palikoši interešu izglītības pedagogi ar amata vienībām, tas ir Jūrmalas sporta skolā un Jūrmalas vairāk pamata skolā, tā kā mums ir šī pieeja nostiprināta arī normatīvajā bāzē, tad visu interešu izglītību īsteno Jūrmalas interešu izglītības bērnu jauniešu centrs, izņemot vēl futbola skolu, ja, tā kā mēs esam šīs te interešu izglītības amata vienības palikuši šajā nolikumā, šajā lēmumā uz bērnu jauniešu centri. Un tāpat tā mēs esam palielinājuši pēc Jūrmalas astazijas pamatu skolas pamatot iesnieguma vienu amata vienību saistībā ar pagrinātās dienas grupu, jo viņi bādājuši uz jaunajām telpām un mēs izvērtējām šo situāciju, ka tā būtu nepieciešama. Kā arī esam samazinājuši Jūrmalas kaut kur vidusskolā pirmskolas izglītības skolotāji, jo tur vairs nav divas grupas, bet ir viena grupa, jo nav pieprasījumu vairāk. Mēs esam pietiekami daudz nodrošinājuši pirmskolas izglītības programmai vietas, līdz ar to tur ir samazināts pedagogu skaits. Un arī Svīgrotas ir skolotājs logopēds Major vidusskolā, jo viņiem vairāk nav pirmskolas izglītības grupas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, man bija jautājums par to skolotāju logopēdu Major skolā, bet tas ir tikai pirmskolas logopēds vai tikai skolā logopēds?
Jā, tur nav nekas aizstīts. Tas ir tikai tas, kas tur bija pirmskolā domāts. Jā.
Ļoti labi, jo skolā logopēds pilnīgi nepieciešams, tāpēc es izrausīju pilnīgi sabijos. Kā tad tā? Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo sagatavotoju? Nav jautājumi, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošo jautājumu mums ziņos arī vairs jaudams par sadarbības uzsākšanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gads 4-2-3 specifiska atbalsta mērķi sekmēt to, lai īpaši, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām būtu vienlīdzīgi piekļuva kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībā un iespēju to iegūt, sākot ar pirmskolas izglītības un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitu līdz augstākai izglītībām pieaugušo izglītībai un mācībām, to starp pēcot mācību mobilitāti visiem un atvieglojot piekļūstamības iespēju personām ar invaliditāti. Un 4-2-3-1 pasākumu integrēta skola kopiena, sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādē projektā.
Jā, paldies. Tad šis ir Valsts izglītības satura centra uzsāktais projekts. Tad viņi arī tikai tagad sniedz šo te projektu, tāpēc viņiem nepieciešams pašvaldību informāciju, kuri piedalīsies šajā projektā. Tas ir iepriekšējās komitejā mēs veidzām projektu pumpurs, kur tika sniegt šis te atbalsts izglītojumiem ar dažādiem riska faktoriem. Šis projekts faktiski ir šī projekta turpinājums, tāda jaunā formā, kuri, kā jūs redzat, arī šeit informācijā papildus, tātad ir pamat tie mērķi, ir sniegt atbalstu lasīt prasmes veicināšanā pirmajām trešajām klasēm ar papildus pedagogiem, un ir uzmanība ļoti pievērsta tiem izglītojumiem, kuri ir atstāti otru gadu 9. Klasē. Ja, lai sniegtu šiem izglītojumiem īpašu atbalstu, lai viņi varētu, kārtojot šos pārbaudes eksāmenus centralizētos, iegūt nepieciešamos procentus un arī pabeigt obligāto pamatu izglītību. Tā kā šis lēmums tātad dos mums iespēju piedalīties šajā projektā saistībā ar šīm mērķu grupām. Lūdzu atbalstīt.
Man ir jautājumi, drosti. Es tātad sapratu, ka tas ir turpinājums šim brīnišķīgajam projektam pumpurs tikai ar drusītiņu citiem mērķiem, bet ideja tāpat. Sakiet, lūdzu, kad ir iespējams jūs sāksiet šo projektu?
Nu, vispirms ir Valsts izglītības satura centram ir jānoslēdz līgums ar CEFU. Un pēc tam tad mēs slēgsim līgumu ar viņiem, nāksim atkal uz komiteju un tad sāksim darbīt. Tā kā tas varētu būt šī gada pašās beigās nākamā, tā pilna jauda varētu būt nākamā gada sākumā.
Jā, un sakiet, lūdzu, kad būs zināms šis līdzfinansējums no pašvaldības tikai tad uz nākošo gadu, kad viņš būs vajadzīgs?
Nu, es domāju, ka viņš būs vajadzīgs tikai nākamā gadā, jo vispār būs vajadzīgs, jo ņemot vērā iepriekšējo pieredzi ar pumpuru, tad viņš arī bija vajadzīgs ļoti īslaicīgi, jo būtībā pēc tam tiek viss apmaksāts.
Es zinu, ka tūlīt pēc tam jau tiks apmaksāts, bet ir būtiski arī zināt, cik
sākumā jāiepaksā. Šobrīd tas ir pašā trauktums.
Bet 25. Gadā tas nebūs jau.
24. Nē.
24. Jā, gadā.
24. Nē.
Paldies. Kurš lūdz kolēģi par to, lai mums šāds projekts būtu pilsētā? Paldies vienbalsīgi. Nākošo jautājumu arī ziņo vairs ļaudams, un tas ir tikpat garu nosaukumu par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam. 4.1. specifiska atbalsta. Mērķi uzlabot vienlīdzīgi piekļuvu iekļaujošiem kvalitātiem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūža izglītības jomā. Attīstot pieejamu infrastruktūru, to starp veicinot noturību izglītošanā, mācību attālinātā un tiešsaistes režīmā 4.2.1.5. pasākumu izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē pirmā projekta iesnieguma atlases kārtas īstenošanas noteikumu. Projektā izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai un tā īstenošanai.
Jā, paldies. Tātad šeit ir arī viens precizējums tehnisks, kas gan ministru kabineta noteikumi ir pierakstīts klāt, ir dats un datums, kas bija visu palīdzis neierakstīts. Bet projekta mērķis ir faktiski ministrijas uzstādījums ir, ka līdz 2029. Gadam vajadzētu nodrošināt, lai 80% visi pedagogi tiktu nodrošināti ar personīgiem datoriem, nu, kas viņiem dodas darba vajadzībām ir. Un tātad šis projekts šobrīd esošajā, kam mēs gatavojamies pieteikties, tātad piedāvāt Jūrmalai 455 portatīvos datorus, un tātad tas ir pirmajā kārtā, un arī no finansējums ir no pašvaldības, kas nepieciešams ir datortehnikas apdrošināšanai, uzturēšanai, apkopēji pa gadiem, tātad sākot no 25. Gada vidēji, tātad ir, nu, tātad redzam pa gadiem, ja 3600, 10319 ir sākot ar 26. Gadu.
27.
Jā, tas pēdā 26. ir 3621. Un mums atbalstīja šo.
Jā, tas ir labi, un kopējais finansējums ilgspēja, tātad 38000. Bet pat cik tas ir izdalīts pa gadiem, tad tas noteikti nav tik sāpīgi, un tomēr tas ļoti svētīgi ir. To mēs visu varējām izlasīt, droši vien, ka jūs izlasījāt informācijā deputātiem. Lūdzu, kolēģi, kurš par to, lai izglītības pārvalde pieskaršanu projektam, lūdzu balsot, kurš par. Paldies, novēlam veiksmēm arī šajā projektā. Nākošais jautājums ir par sadarbības uzsākšanu Eiropas Savienības kohēzijas un politikas programmas 2021-2027. Gadam 4.2.2. Specifiska atbalsta mērķi uzlabot izglītības un mācības sistēmas kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū. Tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatu kompetenci, tostarp uzņēmēju darbības un digitālo prasmju, apguļu un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu. 4.2.2.3 pasākuma mācību procesa kvalitātes pilnveid, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcīnības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādu pedagogam projektā pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas izveidu un ziņotāja ir Maira Birznieca, Jūrmalas izglītības pārvaldes izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja Lūdzu Maira.
Labdien, cienījumie deputāti, jo mums izlīdzības pārvaldē ir sagatavots, tas ir pirmais solis, lai mēs ietu ceļā uz šo sadarbības līgumu noslēgšanu, un mērķis ir attīstīt vienotu stratēģiju pārvaldību profesionālo atbalsta sistēmu mācību procesa, kā tāds pilnveidē vispārējā izglītībā un veicināt izglītību un izcilību nodrošināt metodiski atbalsta materiālu pedagogiem. Mērķa grupai ir gan izglītībai, gan pedagogu, gan iestāžu administrācijas un atbalsta personāla pārstāvi, un tad, šie plānoti iegūmi ir prasmju atbalsta nodrošināšana visās mācību jomās, vietējā starptautiskā mēroga, prasmju atbalsta nodrošināšana, izglītības iestāžu līmenī un izglītības izglītības veicināšana gan pašvaldības, gan reģionālā, gan nacionālā un starptautiskā līmenī. 85% no finansējuma ir Eiropas sociālā fonda plus finansējums, 15% ir valsts budžeta līdzfinansējums. Priekšfinansējums no pašvaldības būs nepieciešams 20% apmērā. Minētie summas tiks vēl precizētas, ņemot vērās 24. Gada 1. Septembra esošo izglītojumu skaitu un no valsts izglītības atturta centra tiks precizētas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Šai lēmumā ir nepieciešams precizējums, jūs varat noziņot arī par to? Preambulā jāatdzēš teksts, kas apstiprināta ar Jūrmalas domas 2022. Gada 15. Septembra lēmumu 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmu 2013. 2029. Gadam.
Informācijas lapā, jā, tas jau ir izņemts.
Un sadaļā 0, pirmais punkts, papildināts ar MK noteikumu datumu un numuru. Jā. Labi, precizējums ir pieņemts un līdzmaksājums ir ļoti liels, bet es sapratu no šīs informācijas lapas deputātiem, ka tas ir vajadzīgs tikai 2029. Gadā, ja?
Jā.
Un ja gadījumā kaut kāda naudas līdzekļa mums neļaus to, tad mēs varēsim atteikties, ja?
Nu, tas kopīgais finansējums ir pilnā apmērā, 100% apmērā, kā es minēju, 85% no Eiropas sociālā fonda plus finansēm, 15% no valsts budžeta līdz finansēm, tā kā mēs arī atgūsim šo finansēm.
Jā, nē, nu projekts ir ļoti svētīgs, pedagogiem tas ir ļoti svētīgs projekts. Tāpēc tas būtu, mēs šodien dotu zaļo gaismu pedagogu mācībām ar diviem projektiem, un tas ir ļoti svētīgi. Kolēģi, ko jūs teiksiet par šo projektu? Vai varam dot zaļo gaismu, lai viņi turpina darboties? Kurš par, lūdzu? Paldies. Paldies, es neizdodās jums. Nākošais jautājums ir arī ziņotāja būs Maira Birzniece un tie grozījumi Jūrmalas domas 2023. Gada 27. Aprīļa saistošajos noteikumos numurs 6 par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu. Sūdzu.
Ir sagatavot grozījumi un pamatā grozījumi ietver to, ka vairākos punktos mainīts izlaidies pārvaldes ēpasts, vecāka atbalsta gaidīšanas laiks samazinās no 15 līdz 10 dienām, kuriģētas punkts par prioritāti, kuriem tiek dot priekšroga par vietu pirmskolas izglītības iestādē un svīdzot 20 punkts par vietu saglabāšanu laika posmā, kas nav īsāks par gadu. Un pamatā ir vairāk tāda redakcionāla grozījuma, lai mēs precizētu šos punktus, lai nevarētu būt tā, ka viņi varētu tik plaši un divējādi interpretēti. Un tas galvenais, kas ir iegums, ka tas atbildes gaidīšanas laiku, ko mēs samazinām. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Kolēģi, vai ir jautājumi par šo saistošo noteikumu grozījumiem? Ja nav, lūdzu balsot par tiem, lūdzu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošo jautājumu arī mums ziņos Maira Virzniece un tie ir grozījumi Jūrmalas domas 2023. Gada 30. Marta saistošajos noteikumos numur 5 kārtība, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sēdz privātā izglītības iestādē, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu un izmaksas par programmu īstenošanu. Lūdzu.
Sagatavotos grozījumos ir precizēts 12. Punkts. Pirms tam bija, ka no spēkā stāšanās dienas mēs precizējam no lēmuma pieņemšanas dienas. 14. Punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, izņemot daļu par to, ka mēs piedāvājam to vietu, kas ir tuvāk mājām. Tādējādi mēs varēsim plašāk izpildīt šo nodrošinājumu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs starpniecinot finansējumu, ko mēs dodam mūsu privātām izglītības iestādēm. Arī 13. punkts ir izteikts, jaunā redakcijā ir precizēts par šī te līdzfinansējuma, pirms tam bija atbalsts līdzfinansējumam, un tagad ir, kad mēs atbalsts apmērs mainās tā kalendāra gada 1. septembrī, un līgumā ir precizēts arī izlīties pārvaldes e-pasts un pieminot nodaļu par fizisko personu datu apstrādes noteikumiem. Lūdzu lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Kolēģi, vai jautājumi ir par ziņotāju? Nav jautājumu, lūdzu balsot par veiktiem grozījumiem. Par visu, paldies.
Paldies jums.
Tā, un es atvainojos Maira, es jūs samulsināju ar tiem precizējumiem. Tie precizējumi bija iepriekšējā punktā, par ko vairs pats arī noziņoju. Un neskapējis man ienāk kaut ko es sajaucu. Atvainojiet. Tā, un tagad ir papildu jautājums par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījumiem. Ziņotājs Vairs Ļaudams, lūdzu vai?
Jā, paldies. Es pirms gribu teikt paldies visiem sadarbības partneriem un kolēģiem par veikto ieguldījumu un attieksmi par šī te grozījumu sagatavošanu budžeta nodaļā izpilddirektoram un visiem pārējiem, jo budžeta grozījumi ir diezgan sarežģīti, plaši, jo, kā jūs redzat, tās ir 70 tāmas, kuras mēs esam pārskatījuši un izskatījuši, lai varētu sabalansēt tās lietas, kas ir nepieciešamas šajā 2024. Gadā. Mēs ļoti gribējām iekļauties mūsu budžetā, bet, diemžēl, šis sadācinājums, kas ir rēķināšana, jo atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem mēģināšana tika sadācināta gandrīz pa 1 eiro katram bērnam dienā, un arī sadācinājums, ka kopā tas iznāk 260 tūkstoši, arī sadācinājums mums ir saistībā ar starpnorēķiniem 240 tūkstoši, līdz ar to, diemžēl, mēs tik daudz nevarējām savā budžetā atrast, un mums ir lūgums papildus, tātad piešķirt 119 947 eiro no pašvaldības pamatbudžeta. Vēl šajos grozījumos, kas ir tāds lielāks, ko mēs esam darījuši, tātad mēs esam atraduši šos te finansējumu, ko daļēji varētu nosekt, tātad tas ir, ko mēs ietaupījām saistībā ar Astazīgas pamatskolas pārēju uz jaunajām telpām, līdz ar to tur gan īres maksa, gan arī, nu, tagad bija skaidrs arī visiem komunāliem maksājumiem, cik mēs varējām ietaupīt, arī nedaudz mēs varējām novirzīt šim mērķim no līdzfinansējuma, kas tika piešķirts privātajām ar pirmskolas izglītības iestādēm, un arī no atsevišķiem sporta pasākumu finansējumu, kur bija šis te ietaupījums. Vēl mēs šajos grozījumos esam iestrādājuši maksas pakalpojumus, ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolai, jo tika palielināta cītena dalības maksa izglītojuma vecākiem, un arī Pumpuru valstpilsētas vidusskolai, jo viņi izīrēja telpas vasaras nometnē, un arī tur bija papildus finansējums telpu īrē. Lūdzu apsiprināt, atbalstīšu ar budžeta grozījumus, lai mēs varam turpināt strādāt. Paldies.
Lūdzu jautājumu, ziņotājumu. Tātad šajos budžeta grozījumos apkopoties 24 izglītības iestāžu budžeta grozījumus. Tas ir milzīgs darbs, gan arī zinātnisks. Bet ziniet, par ko es gribētu jums teikt paldies. Par pēdējo ailīti. Šeit pēdējā ailīti. Izpildes procenti. Es skatījos visu šīs tāmas cauri, un galvenā vērtība bija šajā pēdējā ailītē, lai es redzētu, kā strādājas skola, kā viņi ir izpildījusi sev pasūtīto. Paldies par šo ailīti no manis personīgi. Tā, ja nav jautājumu, lūdzu, kolēģi, tad atbalstīsim grozījumus, lai tie iedzīvē. Kurš par? Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Kolēģi, mīļš, paldies par darbu. Esam strādājuši drūšī, izskatījuši visus šodien paredzētos jautājumus. Uz tikšanos nākamajā reizē. Paldies.